Радиосы. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекистандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка авызы радиосында.
Assalomu alaykum. 26-iyul shanba tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olmasangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programmamiz. Isroil va Hamas 12 soatlik sulhda. AQSh Saliviyada elchixonasini yopdi, diplomatlarini qo'shni Tunisga ko'chirdi, mamlakat notinch.
This chair is not going to be willing to approve more arms sales so they can be abandoned to go to the hands of those
Iroqdagi ekstremist kuchlar qo'lidagi Amerika qurollari.
It's very important to US diplomacy in Southeast Asia to have Indonesia supporting its initiatives.
Dunyoning eng yirik musulmon jamiyatida demokratiya qay ahvolda ekani bilan tanishamiz.
Look, you've got a lot of children in your country who are infected with TB and if they're not identified and given preventive treatment.
Sildek og'ir kasallikning oldini olish uchun nima qilmoq zarur? Olimlar maslahatini tinglaymiz. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil va Hamas 12 soatlik sulhga amal qilmoqda, lekin ertaga nima bo'lishi noma'lum. Bomba hujumlaridan to'ygan aholi fursatdan foydalanib, bozor va banklarga borib ishini bitirish payida.
12 soat بالنسبه للي احنا شفناه قليل جدا يعني احنا بنتمنى تكون هدئه طويله الامد يعني
qani edi bu tinchlik uzoqqa cho'zilsa, dedi G'azo sektoridan Muhammad Abu Shaban. Sulhni cho'zishsin, qatliomni to'xtatishsin, inshaalloh vaziyat yaxshilanadi deya niyat qiladi u. Kechagi hujumlarda o'nlab insonlarning yostig'i quridi.
Kunna qadin baman Alloh, ma sami'na illa sawt infijar. Illa sayomada qallanim al balkon al sayomada.
Uyimizning oldida katta portlash yuz berdi. Fuqaro avtomobili ichida bitta odam bo'lgan ekan, butkul kuyib ketgan jasadni topdik deya tasvirlaydi o'zini Xami al-Jalis deb tanishtirgan yana bir g'azolik.
We still have some terminology in the context of the framework to work through. But we are confident we have a fundamental framework.
AQSh davlat kotibi Jon Kerry kechki kuni bilan Isroilning havo hujumlarini to'xtatishga ko'ndirishga urindi. Isroil vazirlar mahkamasi uning taklifini rad etdi. Kerry harakatlarini to'xtatmoqchi emas, bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan muloqot davom etmoqda. 3 haftadirki Yahudi davlat G'azoda harbiy harakatlar olib boryapti. Maqsad Hamasni yo'q qilish dedi rasmiylar, lekin hujumlarda shu kungacha 800 dan oshiq falastinlik halok bo'ldi. Aksariyat oddiy fuqarolar, jumladan norasida bolalar. Isroil 32 askarini yo'qotgan, shuningdek 2 fuqarosini. Hamas Isroilni yo'q qilishga bel bog'laganini, Isroil esa o'zini himoya qilishga haqli ekanini eslatib turibdi. G'azo sektori bir so'm bir tomondan Isroil, ikkinchi tomondan esa Misr qamalida. Iqtisodiy vaziyat juda og'ir. Tirikchilik qilish uchun imkoniyat deyarli yo'q, deydi arablar. Buning ustiga aholi bomba ostida kun kechirmoqda. Iroqda esa sunni siyosatchi g'oyib bo'lgan. Riyod al-Adada shifokor hamda Bag'dod viloyat kengashi raisi. Uni uyidan 10 ta qora mashinada qurollangan odamlar olib ketgan. Maxfiy xizmat uni hibsga olganmi yoki biror guruh garovga olgan, bu hozircha noma'lum. Adada 2012-yilda terrorizmda ayblanib sudlangan edi, keyinroq qo'yib yuborilgan. Shiya bosh vazir Nur al-Maliki sunni siyosatchilarni sotqinlar deb ayblab keladi. Uning fikricha, nufuzli sunnilar qurollangan ekstremist kuchlar bilan til biriktirgan. Sunnilar nazarida esa rahbarlikni eplay qilmayotgan malika aybini o'zidan izlash lozim. Mazhablar aro nifoqlar va notinchliklar ortida aslida bosh vazirning o'zi turibdi, dedi ular. Qo'shma Shtatlar Liviyadagi elchixonasini vaqtincha yopdi. Mamlakat notinch ekan diplomatlar qo'shni Tunisga evakuatsiya qilingan. Tripolidagi elchixona atrofida qonli janglar kuzatilmoqda. Qo'shma Shtatlar Liviyadagi fuqarolarini bu davlatni tark etishga chaqirmoqda. To'qnashuvlar qurollangan guruhlar mahalliy guruhlar orasida bo'lib, ular turli mutaassib liderlarga ega. O'zini islomiy armiya deb tanishtiradigan Misrda va Zintan kabi to'dalar bir-bir bilan o'q almashib, shu oyning o'zida 52 tan oshiq odam o'lgan. Bu guruhlar Tripolidagi xalqaro aeroportni o'z qo'l ostiga olishni maqsad qilgan. Liviya hukumati vaziyatni nazorat qila olmayapti. Amerikadan yordam so'ragan. Muammo, deydi rasmiylar, Liviyada jangarilar qo'liga o'tib ketgan va davlat o'z armiyasini oyoqqa turg'aza olmayapti. Politsiya ham juda zaif. Bu arada Birlashgan Millatlar tashkiloti Suriyaga qurol berishni butkul man etishga chaqirmoqda. Maxsus kengashga Braziliya diplomati Paulo Sergio Pinheiro rais, uning aytishicha, bu mamlakatda qonli urushga barham berish uchun avvalo qurol oqimini to'xtatish kerak. Biror davlat Suriyada hech kimga qurol uzatmasligi shart, deydi u.
All parties are committing these horrendous violations and nobody is answering to the what is required that they are obliged to respect in the
U yerda har bir tomon insoniyatga qarshi ayanchli jinoyatlar sodir etmoqda va sodir etgan. Bunga shubha yo'q, dedi Pinheiro. Urushga harbiy yo'l bilan nuqta qo'yish mumkin emas. Shunday ekan, xalqaro hamjamiyat mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, 4 yillik mashmashaga chek qo'yish uchun konkret qadamlar tashlash lozim, dedi u. 10 mingdan oshiq odam halok bo'ldi. 4 milliondan oshiq aholi vatanga do. 10 milliondan ziyod suriyalik o'zini boqa olmay qolgan, tirikchilik va uy joydan ayrilgan. AQSh bosh harbiysi Birlashgan shtab qo'mondoni general Martin Demsi dediki, Rossiya Ukrainadagi mojaroda dunyoni laqillatishda davom etmoqda. Tinchlik yo'lida biror qadam tashlayotgani yo'q, dedi u.
It is clear that Russia supports the separatists, supplies the separatists, encourages the separatists, trains the separatists.
AQSh Rossiyani Ukraina sharqidagi qurolli guruhlarni tinimsiz qo'llayotganlikda, ularga ilg'or aslaha va qudratli vositalar uzatib turganlikda ayblaydi. Ukraina Rossiyaga qarshi shu kungacha biror harakat qilgani yo'q, dedi general Demsi. Rossiyada tobora kuchayib borayotgan millatchilik va unga asoslangan siyosat, Vladimir Putin olg'a surayotgan g'oyalar boshqa yurtlarga ham sochilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi, dedi general Colorado shtatida so'zlar ekan.
Putin may actually light a fire that he loses control of. In other words, these ethnic enclaves, there's a rising tide of nationalism.
Meni xavotirga soladigan narsa shuki, dedi general Putin, yoqqan olov nazoratdan chiqib uni o'zi ham eplay olmasligi mumkin. Millatchilik o'ta xavfli harakatlarga yo'l ochadi. Yevropada ham shu to'lqin avj olayotgani ma'lum. Shu bois Rossiya tashlayotgan qadamlar meni juda xavotirga soladi, dedi general Demsi. Pentagon AQSh mudofa vazirligi rasmiysi Stiv Vorenning qayd etishicha, Rossiya oxirgi paytlarda Ukraina sharqiga og'ir kalibrli, uzoq masofani nishonga oladigan, keng miqyosli hujumlarni amalga oshirishga qodir qurollar uzatgan. O'tgan hafta Donetskda urib tushirilgan yo'lovchi samolyotda 300ga yaqin odam bo'lgan, hammasi o'lgan. Amerika xulosasi shuki, samolyotni Rossiya quvvatlagan va u tomon dan qurollangan jangarilar nishonga olgan. Fuqarolari nobud bo'lgan Niderlandiya, Avstraliya va boshqa davlatlar Rossiyaga bosimni oshirib, tekshiruv va tergov uchun sharoit yaratib berishni talab qilmoqda. BMT boshchiligidagi mustaqil komissiya bemalol ishlay olishi shart, dedi diplomatlar. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirmoqda. Kreml ta'birichi, bu cheklovlar vaziyatni og'irlashtiradi, xolos. Prezident Barak Obama xalqqa haftalik murojaatida bugun yirik kompaniyalarni soliq to'lamaslik yo'llarini izlayotganlikda aybladi.
A small but growing group of big corporations are fleeing the country to get out of paying taxes. They're keeping most of their business inside the United States.
Bizneslar mamlakatda, ammo qog'ozda ular o'zini xorijiy deb tanishtirib, soliqdan qochishga urinadi, dedi prezident. Mavjud qonunlar bu muammoga qarshi kurasha olmaydi. Amerikaliklarni iqtisodiy jihatdan vatanparvar bo'lishga undayman, dedi Obama bugungi murojaatida. Muxolifat nazarida prezident xususiy sektorga qarshi siyosatini davom ettirmoqda. Obama uchun boylar dushman, bu aniq, dedi respublikachi kongressman Steve Daines.
President Obama and Harry Reid have run up the nation's credit card and burdened our nation with debt that's going to last for generations. And while countless
Oq uy 5 yildan oshdiki soliqni oshirish amerikaliklarning karmonini quritish payda deya tanqid qiladi Deins. Prezidentning javobi shuki, Amerikada hamma boy yashashga haqli, lekin soliqdan qochish jinoyat. Qonunlarni kuchaytirish kerak, dedi Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetda bizni amerikaovozi.com saytida istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifani ochishga qiynalsangiz, muqobil adreslarimiz bor. Masalan, dastur.me yoki sulton.me. Savollar bo'lsa, bizga yozing. Manzilimiz O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Amerikaning Iroqqa sotayotgan qurollari kimning qo'lida? Indoneziya Obamaning Osiyoga nisbatan siyosatida muhim o'ringa ega. Shuningdek, sil keng miqyosda tarqalayotgan kasallik, ayniqsa bolalar orasida. Tarixga qaytamiz. Qon kechib jang qilgan, lekin shon-shuhratdan quruq qolgan qahramonlar. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlar Iroqqa sotayotgan qurollari jangarilar qo'liga tushib qolishi mumkin. Kongress a'zolari Oq uyni bu borada savolga tutmoqda. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi demokrat Robert Menendezning aytishicha, AQSh qo'l ostida bir necha yillik tayyorgarlikdan o'tishiga qaramay, Iroq harbiylari jang maydonida mag'lubiyatga uchradi.
They deserted the communities they were responsible for protecting.
Ular himoya qilishi lozim bo'lgan hududlarni tark etdi. AQSh harbiy qurollarini tashlab jangarilardan qochdi, dedi u. Menendez Iroqning harbiy salohiyatiga to'la ishonch hosil qilmagunicha Bag'dodga yana qurol sotishga qarshi ekanini aytadi.
This chair is not going to be willing to approve more arms sales so they can be abandoned.
Xavfsizligimizga tahdid solayotgan jangarilar qo'liga borib tushadigan bo'lsa, bu qurol savdosini ma'qullash niyatim yo'q, dedi u. Pentagon Iroq xavfsizlik kuchlari imkoniyatlarini o'rganib chiqqan, ammo hali xulosa va tavsiyalarini Kongressga taqdim etgani yo'q. Pentagon so'zlovchisiga ko'ra, tekshiruvdan maqsad tezroq xulosa chiqarish emas, balki to'g'ri va batafsil ma'lumotga ega bo'lishdir. Mudofaa vaziri o'rinbosari yordamchisi Elisa Slotkin Iroq armiyasi haqida aniq tasavvurga ega bo'lish qiyin ekanini aytadi.
There are some very capable units that have high morale and that are willing and capable of fighting.
Qat'iyatli va jang qilishga shay kuchli qismlar bor, lekin shashta sust va jangga yaramaydigan yoki urushishni istamaydigan guruhlar ham bor, deydi u. Har ikki partiyaga mansub senatorlar Iroqdagi bosh-boshdoqlik uchun mamlakatning mazhabparast va bo'lingan hukumatini ayblaydi. Ayni paytda ular Iroq va Shom islomiy davlati jangari guruhi solayotgan tahdid bartaraf etilishi lozimligini ham ta'kidlamoqda. Davlat kotibining Iroq va Eron bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Brett McGurkka ko'ra, Iroqdagi jangarilar Al-Qoidadan ham xavfliroq bo'lib, tahdidi Yaqin Sharq mintaqasidan tashqariga ham yoyilishi mumkin.
ISIL is able to funnel about 30 to 50 suicide bombers a month into Iraq.
Bu guruh har oy Iroqqa 30-50 xudkuch hujumchini olib kirish salohiyatiga ega. Ularning deyarli barchasi xorijiy jangarilar. Guruh uchun bu global jihodchi va xudkushchi kadrlarni mintaqaning boshqa poytaxt shaharlariga yoki Yevropaga, hatto AQShga jo'natish haqida qaror qabul qilish oson, deydi AQSh rasmiysi. Iroq parlamenti uzoq bahslardan so'ng keksa kurd siyosatchisi Fuat Massumni mamlakatning yangi prezidenti etib saylagan. AQSh mudofaa vazirligi mulozimi Elisa Slotkinning aytishicha, jangarilar ta'sirini kesish uchun Iroqning yangi hukumati sunniy aholi muammolariga e'tibor qaratishi kerak. Harbiy kurashni e'tibordan soqit qilmagan holda Slotkin uzoq muddatli barqarorlik uchun siyosiy murosaga erishish lozimligini ta'kidlaydi. بهزاد محمدی واشنگتن.
Xalqaro maydonga nazar tashlashda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar Indoneziyada yangi saylangan prezidentni erkin va haqqoniy saylovlar bilan qutlamoqda. Indoneziya Barak Obamaning Osiyoga nisbatan siyosatida muhim o'ringa ega. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
9-iyulda o'tgan saylovlarda Widodo general Prabowo Subiantoni 6% farq bilan ortda qoldirdi. Barak Obamaning aytishicha, saylov natijasi Indoneziyaning demokratiyaga sodiq ekanini namoyish etdi. Avstraliya Milliy universitetida Indoneziya bo'yicha ekspert Peter Makkolining aytishicha, Prabowo Subianto mag'lubiyatini tan olmadi va sudga shikoyat qilgan. Biroq Obamaning bayonotidan Qo'shma Shtatlar saylov natijalarini tan olganini ko'rsa bo'ladi.
No doubt the election was not 100% clean.
Saylov 100% halol bo'lmagan, bunga shubha yo'q. Har ikki tomon o'yin o'ynadi, ba'zida qonundan chetga chiqdi. Biroq jahon andozalariga ko'ra, saylov kutilmaganda yaxshi o'tdi. Uni tashkillashtirgan mutasaddilar uyushib ishladi. Ovozlarni hisobga olish tartibli bo'ldi. Byulleten qutilari yaxshi himoyalandi. Mamlakatning ayrim joylarida saylov qanday o'tgani xususida e'tirozlar bor albatta. Biroq eng yaxshi kuzatuvchilarga ko'ra, jarayon xatodan xoli bo'lmaydi. Bu esa natijaga qattiq ta'sir qilmaydi, deydi Makkoli. AQSh rahbari Indoneziya bilan yaqin hamkorlikning ahamiyatiga urg'u berib, Joko Widodo bilan uchrashish, mushtarak maqsadlarni targ'ib qilish, munosabatlarni chuqurlashtirish niyati borligini aytadi. Ikki rahbar noyabr oyida Birmada bo'ladigan Sharqiy Osiyo sammitida ilk bor uchrashadi. Joko Widodoning qasamyod marosimi oktyabrda bo'lib o'tadi. Obama 2010-yil noyabrida Jakartada bo'lganida Indoneziya bilan energetika, xavfsizlik, savdo, sarmoya, demokratiya, fuqarolik jamiyati, ta'lim, iqlim o'zgarishi va atrof muhit sohalarida keng hamkorlik bitimini imzoladi. Tahlilchi Makkolining aytishicha, ayrim masalalarda tomonlarning fikri bir joydan chiqmasa-da, umuman olganda ikki tomonlama munosabatlar ijobiy rivojlanmoqda.
There is some concern at present about some policies at the
Indoneziya hukumatining xorijiy sarmoyalarni nazorat qilishi AQShga yoqmaydi. Biroq bu ko'p mamlakatlar o'rtasida savdo va sarmoya masalalarida odatiy hol. Aloqalar mustahkam va sog'lom. Yangi prezident saylanishi bilan siyosat birmuncha o'zgarar balki, ammo salbiy tomonga o'zgarishiga hech qanday sabab ko'rganim yo'q, dedi Makkoli. Oq uy tashqi siyosatda Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga alohida o'rin ajrata boshlaganidan beri Obama prezidentlik muddati yakunlangan Susilo Bambang Yudhoyono bilan do'stona aloqada bo'ldi. Avstraliya Milliy universitetidan yana bir ekspert Greg Filining aytishicha, Indoneziya strategik joylashuvi tufayli AQShning bu yangi siyosati uchun muhim.
Indonesia is the world's largest archipelagic nation and it sits astride many of the major
Bu orollardan iborat bo'lgan dunyodagi eng yirik mamlakatdir. Hind va Tinch okeanlari o'rtasidagi aksariyat muhim dengiz yo'llari, xoh savdo bo'lsin, xoh harbiy, Indoneziya orqali o'tadi. Bu Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasida ko'plarga so'zini o'tkaza oladigan davlat. AQShning mintaqadagi diplomatiyasi uchun Indoneziya uning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi lozim. Bu esa mintaqadagi boshqa davlatlarni ham Amerika bilan hamkorlik qilishga undaydi, deydi Fili. AQShning 2013-yilgi inson huquqlari bo'yicha hisobotida Indoneziya tanqid qilinadi. Xususan, hujjatda xavfsizlik kuchlari tomonidan amalga oshirilgan qotilliklarning ochiq va ishonarli tergov qilinmagani, mamlakatda ozchilikdagi ijtimoiy va diniy qatlamlarning yetarlicha himoya etilmagani tilga olinadi. Tahlilchi Fili yangi saylangan prezident inson huquqlari ahvolini yaxshilay olishiga ishonadi.
He's very pluralistic in his orientation And it's one of the things that
Jokovi turli fikrlarga quloq soladigan inson. Saylovchilarning musulmon bo'lmagan qismi ko'pchilik bo'lib unga ovoz bergan. Bu ovozlarning 13%. Demak, ozchilikdagi diniy guruhlarning unga ishonchi bor, dedi Fili. Tahlilchiga ko'ra, Jokovi poytaxt Jakarta gubernatori va Yava shahri hokimi bo'lganida iqtisod bilan puxta shug'ullangan. Bu arbob yutuqqa erishish uchun iqtisodiy o'sish muhimligini tushunadi va shu sabab AQSh bilan savdo va sarmoya imkoniyatlarini oshirishga intiladi, dedi Greg Fili. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Bolalar orasida sil kasalligi katta sur'atlar bilan tarqalmoqda. 2010-yilda bemorlar dunyo bo'ylab 8 millionni tashkil etgan. Olimlar va shifokorlar dediki, dardni davolash bir masala, lekin avvalo e'tiborni uning oldini olishga qaratish kerak. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Kasallik haqida ma'lumot to'plash oson emas. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, 2011-yilda dunyo bo'ylab 500,000 bola sil kasalligiga chalingan. Tashkilot dunyo mamlakatlari sog'liqni saqlash vazirliklaridan olingan ma'lumotga asoslanadi. Ammo ko'p hollarda kasallik haqida tibbiy muassasalarga darak berilmaydi. Buning ustiga silni tashxis qilish qiyin, ayniqsa bolalarda. Londondagi Imperial Kollejidan pediatr-shifokor Jeyms Seddon hamkasblari bilan muammoga boshqacha yondashishga qaror qildi.
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB who are young get it from someone in their family.
Ko'p tadqiqotlardan ayon bo'lishicha, deydi u, kasal bolalar virusni oila a'zolaridan yuqtirar ekan. Seddon boshchiligidagi olimlar matematik model asosida silga yo'liqqan kattalar bilan necha bola yashashi, ularning nechtasi virusni yuqtirgani va qanchasi kasal bo'lganini sanab chiqdi. Olimlar e'tiborni tuberkuloz bilan og'rigan bemorlarning 80% yashaydigan mamlakatlarga qaratdi. Natijada, tadqiqotchilar 2010-yilda bu yurtlarda 650 ming odam kasallikka duchor bo'lgan deya xulosaga keldi. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlaridan ancha ko'p. Tadqiqot Lancet tibbiy jurnalida e'lon qilindi. Seddon guruhi xulosasidan yana biri 15 million bola silga chalingan odam bilan yashaydi, yana 7.5 millioni virusni yaqinda yuqtirgan.
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs, look, you've got a lot of children in your country who are infected with TB.
Bu ma'lumotlar asosida biz hukumatlarga mamlakatingizda silga yo'liqqan bolalar ko'p demoqchimiz. Agar ularni aniqlab, davolay boshlamasangiz, kelajakda hal qilib bo'lmaydigan muammoga yuz tutasiz, dedi Seddon.
This is going to be a problem that is not going to go away in the future.
Yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis, tadqiqotda qatnashmagan shifokor Jennifer Furin dediki, bolalar orasidagi sil kasalligi kattalar kasalligiga qaraganda e'tiborsiz qolib ketadi. Mutaxassislar muammo ko'lamini bilmasligi bunga sabab bo'ladi, deydi Furin.
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children we need to be screening and targeting for prevention.
Tadqiqot soha mutaxassislari uchun nihoyatda ahamiyatli deb hisoblaydi, chunki endi biz har yili necha bola tibbiy ko'rikdan o'tishi kerakligi va kasal bo'lmasligi uchun nechtasini davolash lozimligini bilamiz, deydi shifokor. Washingtondan Sev Baragona, Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. 1861-65 yillarda Amerikada fuqarolar urushida shimoliy shtatlar quldorlik tizimini saqlab qolmoqchi bo'lgan janub bilan olishgan. Ba'zilar urushda qora talilar ham qatnashganini bilmaydi. 1862 yilda ozod etilgan qullarga armiya safiga qo'shilishga ruxsat berilgan va 179 ming afroamerikalik frontga otlangan. Shohruh Hamro tarixning bu sahifalariga nazar tashlaydi.
AQSh fuqarolar urushida qora tanlilarning ishtiroki 1989 yilda ekranga chiqqan Shuhrat badiiy filmida namoyish etilgan edi. Unda ittifoq qo'shinlarining qora va tub aholi vakillaridan iborat 54-chi diviziyasi haqida hikoya qilinadi. Ammo mamlakatni ikkiga ajratgan va 620 ming odamning yostig'ini quritgan o'sha jangda qora tanli zobitlardan iborat boshqa polklar ham qatnashgan. Load. Fuqarolar urushini saxtalashtirish orqali yaqinda AQSh Milliy park xizmati 23-chi polk g'alabasini e'tirof etdi. Qora polk Shimoliy Virginiyaning Konfederatsiya armiyasiga qarshi jang qilgan.
Qora tariximizni yodga olib, jang maydoni bo'lgan joyda ilk bor bunday ommaviy tadbir o'tkazyapmiz.
1864 yilning 15 may kuni Virginiyaning hozirgi Spotsilvaniya okrugida 23-chi polk qahramonlarcha jang qilgan. Uning a'zolari asosan 1863-64 yillarda qullikdan qochib, poytaxt Vashington atrofida yig'ilgan afroamerikaliklardan iborat edi. Ular Shimol armiyasiga qo'shilib, 23-chi polk shu tariqa tarkib topadi. Janubdan qochgan bu odamlarning maqsadi uyiga qaytib, oila a'zolari va do'stlarini qullikdan qutqarish edi.
But the first significant battle that they were in was here.
Janglarni haqqoniy qilib sahnalashtirish uchun yuzlab odam kerak. Ishtirokchilar orasida tarixchilar ham ko'p.
I represent Company K of the 3rd United States Regular Infantry Regiment.
Spektakl ko'p vaqt va xarajat talab qiladi. Hamma ham qatnashavermaydi.
The reason I put in time and money to
Vaqtimni va pulimni sarflab keldim va yozildim. Chunki Amerikada qolaversa xorijda ham kattalar va bolalar tariximizdan xabardor bo'lsin deyman.
Just never really knew
our history. Tarixni hech qachon yaxshi bilmaganman. Qizig'i shundaki, maktabda tarix darslarini yoqtirmasdim. Ehtimol, ajdodlarimning tarixdagi o'rnini yaxshi bilmaganim uchundir.
Myself in that history.
Xo'sh, qora tanli zobitlar oqlar bilan bir qatorda qanday jang qilgan? Ularga munosabat qanday bo'lgan?
They had no idea.
Oqlar sobiq qullar nimaga qodirligini bilmagan. Jang qiladimi yoki qochib ketadimi? Shu sababdan birinchi navbatda ular o'zaro ishonch o'rnatishi kerak edi. Bir-biri bilan yelkama-yelka jang qilgan sari oradagi ishonch ham oshgan va qora tanlilar polki afsonaga aylangan. Boshida qo'ldan nima ham kelardi deyishgan, ammo ular kuchini maydonda ko'rsata olgan. Sharoit juda og'ir bo'lgan. Ayniqsa ichimlik suviga kelganda.
Nafaqat erkaklar, urushda ayollar ham katta rol o'ynagan.
There was no gentle.
Qora tanli ayollar nozigoyim bo'lmagan. Qattiq mehnat qilganmiz, ter to'kkanmiz. Afroamerikalik ayollar ittifoq armiyasining bir qismi edi.
Of the Union Army.
We're not one country. We are
Bilasiz, Amerika bir davlat emas. Bir bayroq ostida birlashgan bir necha davlat sifatida gavdalanadi. Qayerdan kelgan bo'lmaylik, shu jamiyat taraqqiy topishida har birimizning hissamiz bor.
Fuqarolik urushi sabablari hanuz bahs uyg'otadi, ammo jangda qurbon bo'lganlar, ularning mardligi tan olinishi lozim. Jerry Brown, Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Saytimiz amerikaovozi.com da kunning so'nggi yangiliklar va tahlil bilan tanishib olishingiz mumkin. Shuningdek, video va televizion reportajlarimizni tomosha qilasiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.